dadam aytishlar bo'yicha 4 yoshligimda shaxmat donalarini terishni do'stiga qanaqa yurishlarni o'rgatishgan ekan. Keyin anaqa keyin shaxmat o'ynash davom ettirmaganman 4 yoshligimda. Unda bog'chaga borganman, keyin maktabga borganman. Keyin dadamlar uyda amakim bilan, qo'shnilarimiz bilan shaxmat o'ynashardi. Keyin biz dadam boshida nimaga singilchalarimizni fortepianoga bergandilar, musiqa maktabiga boradi fortepiano bo'yicha darslarni. Keyin 9 yoshligimda, 1999-yilda fevral oyida dadam bizni shaxmat klubiga borishgan. Shaxmat klubiga borganimda bolalar ko'p edi-da, hamma shaxmat o'yinini borib o'ynaganman ular bilan. Keyin shunaqa yoqib qolgan, uje anaqa musiqa maktabiga borgim kelmay qolgan. Ashurlar, raqs, hamma chunki o'sha paytda hammasi birga edi o'rganardik. Lekin shaxmat ko'proq baribir o'ziga topgan, bilmadim, shuni kasal bo'lib qolganman shaxmatga. O'sha birinchi marta shaxmat klubiga borganimda.
Demak, 9 yoshdan klubga bordingiz, keyin qanaqa bo'ldi? Qanaqa qilib professional musobaqalarga qatnashishni boshladingiz? Necha yoshdan?
99-yil oxirida birinchi marta Qibrayda turnirda qatnashganman, xalqaro turnirda. O'shanda birinchi boshlanganda natijalarim yaxshi bo'lmagan, yaxshi ko'rsatkich ko'rsatmagan, har doim singlim yaxshi o'ynardi shaxmatni. 2002-yilda birinchi marta 12 yoshgacha qizlar o'rtasida O'zbekiston chempion bo'lganman. Undan keyin shaxmat bilan yoshligimda unchalik jiddiy shug'ullanmaganman, chunki dadam ishlari ko'p bo'lardi, ishlarni tashlab biz turnirlarga olib borish anaqalar bo'lmagan. Vaqtlar bo'lmasdan keyin baribir olib borardilar dadam bizga iloji boricha ham turnirlarga, nimalarga borishga harakat qilardilar. Keyin trenerlar kelib bizga dars berardi bizga. Shunaqa qilib vaqt o'tishi bilan o'zim yosh toifamda 2002-yilda jahon chempionatida qatnashdim.
Natija qanaqa bo'ldi jahon chempionatida?
Jahon chempionatida yaxshi natija bo'ldi. Chunki professional darajada shaxmatdan shug'ullanmasdim endi. Professional shaxmatdan ancha uzoq edim. Keyin eng asosiysi shaxmatga professional kirib kelishimga asosiy sababchisi 2007-yilda Markaziy Osiyo mintaqasida jahon chempionatiga saralash turniri o'tkazildi kattalar orasida ayollar ichida o'shanda men qatnashgandim. Va o'shanda birinchi bo'lib o'zbekistonlik ayollardan Markaziy Osiyo mintaqasiga bitta o'rin ajratilsa, o'shani yutqizganda birinchi bo'lib o'zbekistonlardan jahon chempionatida qatnashish huquqiga ega bo'ldim. Bu jiddiy turnir edi. 2008-yilda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan turnirda. Keyin tanish boshladim. Shundan keyin professional shaxmatga kirib keldim. O'sha shaxmatga jiddiy qarashni boshladim. 2008-yilda 18 yoshgacha Osiyo chempionatida 2-chi o'rin oldim. Keyin jahon chempionatida qatnashdim. 2009-yilda keyin birinchi marta terma jamoa safida Osiyo chempionatida qatnashdim. 2009-yilda Yaponiya shartlaridagi Osiyo o'yinlarida komandamiz bilan 3-chi o'rin oldik.
Endi Nafisa, qarang-da, bu xalqaro grossmeyster unvonini olish uchun hujjat topshirish kerakmi yoki mutaxassislar o'zlari tanlashadimi kimga berishi?
FIDE normativlari bor har bitta titul uchun. Shu unvonlari uchun. FIDE normativlarini o'sha mutabaqalarda, xalqaro turnirlarda bajargan bo'lishingiz kerak. Har qanday grossmeyster unvonini olish uchun ma'lum darajada reyting belgilangan. Misol uchun, reytingingiz 2300 dan kam bo'lmasligi kerak.
Siz reytingingiz qancha?
2343. Keyin turnirlarda ko'rsatgan reyting performans degan narsa bor. 2401 dan kam bo'lmagan reyting performansda 3-ta 9 turli turnirlar 401 dan kam bo'lmagan performans ko'rsatish kerak bo'ladi.
Shu paytgacha shuncha qizlar shaxmat o'ynagan, professional musobaqalarda qatnashgan, xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga shu paytgacha shu unvonga, xalqaro grossmeyster unvoniga birorta qiz sazovor bo'lmagandi?
Chunki balki jiddiy yondashilmagandir. Baribir bu hammasi mehnat talab qiladi. Mehnatga chidab ishlash kerak bo'ladi.
Endi bu xalqaro grossmeyster unvonini biror biri imtiyozlari bormi shaxmatchilar uchun?
Misol uchun ko'proq turnirlarga taklif qilishadi, misol uchun xalqaro turnirlarga.
Moliyaviy tarafdan nimasi bormi biror bir?
Yo'q.
Nafisa, demak, sizni va ikkita singlingizni shu shaxmat olamiga kirib kelishingizga asosiy bir nima dadangiz bo'lgan ekan?
Shaxmatga kirib kelishim, hozirgi kungacha shu natijaga erishishimda bu eng katta sababchi dadam bo'ladi. Dadam agar shunaqa qilib poddashga qilmaganlarida men shu darajaga yetmagan bo'lardim. Chunki dadam vaqtida o'zlarining ishlariga ham ketdilar. Shu faqat men bilan singlim bilan shug'ullandilar. Menimcha uncha ota-ona bunaqa qilmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki uyda ham ko'pchilik qarshi bo'lgan, misol uchun shaxmat o'ynashimizga. Lekin dadam har doim biz tomonda bo'lib turib, chunki ko'pchilik aytardi-da, nima qilasan, qizlarga shaxmat o'ynatib, ertadan keyin turmushga berib yuborasan, anaqa bunaqa, dadam ko'pchilik gapirardi. Lekin dadam ularga gapga qilmasdan bizni podyashka qilishda davom etdilar. Va mana shu kungacha kelishimga bu dadam yutuqlari deb hisoblayman.
Yaxshi, go'zal. Hali Nafisaxon bir suhbatda boshroqda aytib o'tdingizmi, singlim mendan ko'ra kuchliroq deb. Demak, singlingizdan o'tish uchun qanaqa bir qanaqa qilib o'tdingiz kuchli singildan?
Yo'q, u hali ham kuchli. Faqat unda nima bo'ldi? U o'rtada shaxmat ko'p marta, 2 marta, 3 marta shaxmatdan ketdi 1 yil, 1 yilga. Chunki uni boshqa qiziqishlari ham bor. Zanirlikka qiziqardi, zanirlik bilan o'zini shug'ullanib ko'rib, yana qaytib shaxmatga shunaqa bo'ldi. Shuncha o'zining orqada qoldi.
Nafisa, men hech hayotimda shaxmat o'ynamaganman-da. Shu shaxmatda ham haligi g'irrom qilib yutishlar bo'ladimi?
Oxirgi paytlar shunaqa ko'payib ketdi, cheaters deyishadi. Kompyuterni device. Elektronik devaslar bilan shu foydalanib, partiya-partiyada foydalanishdi degan shunaqa nimalar oxirgi paytlar ko'p tarqaldi. Lekin haqiqiy o'yinda hech qachon g'irromlik qilib yutish, u shaxmat nimasi bilan ko'pchilik hurmat qiladi, chunki shaxmatda g'irromlik yo'q. Agar siz rostdan kuchli bo'lsangiz, rostdan chiqasiz.
Endi Nafisa, kelajakda nima qilmoqchisiz? Qanaqa rejalar bor kelajakka?
Hozircha shaxmat turnirlarim bor, istiqbolli rejalarim gapirishni yoqtirmayman. Hozir aniq rejalarim bor, o'shalarda qilishim kerak, yilga mo'ljallangan shaxmat turnirlari, o'shalarda yaxshi qatnashishim kerak, yaxshi o'ynayman.
Demak, professional shaxmat bilan shug'ullanishni davom ettirmoqchisiz.
Shunaqa.
Endi Nafisa, ertaga turmushga chiqsangiz qanaqa bo'ladi? Agar qaynona, qaynota, kuyov shaxmat bilan o'ynamaysan, bo'ldi, shug'ullanmaysan deyishsa?
Bilmadim, u haqida hali o'ylab ko'rmadim. Hozircha turmushga chiqish niyatim yo'q.